Салам, әзіз радио дүңлежілер. Күчі бизнес дейіп, атланан программамыза хош келдіңіз. Бұ программамыз өз бизнесіні башламақчы болуын адамлар үчін қызықлы ве пейдалы болар. Программамыз доуамында сіз үчін қызықлы ве пейдалы мағлуматлар білем таныштырыяс. Кечмиште хусуси мүлк айратын көрініш антик дөвірінде менсеш болып, онда ер мүлк сатмағы, соғат берілмегі, яда бөлінмәгі мүмкінді. Йөне бұ херекетлер діңе мемлекет ішінде раятларың арасында емелі ашан дөлет бұ арағатнашқылара қошылып діңе ер мүлкілеріні чеклеп білярды. Шейлі арағатнашық қадымы Грецияның көп дөлетлерінде болан Крит хем Спарта айратынды. Біздің иямнан өң 5-3 асырларда мүлке болан иячілік тайпалары дегішілі болып, белі бір вақытачы шейлі дауам етік келен. Белі болушынча хусуси мүлкчілік арағатнашқылары анық қануны көрінішті беркіледілен. Ер бір жемиетті хусуси мүлкчілік көрініш қанун білен беріленіп беріліяр. Әзіркі базар иқтисадият мүлкчілігінде дүрлі көрінішлері бар. Иячілік көрініш хазыр мүлк субъектіна көре класс классификация еділенде өз баштақ раятларың, жемиетлерің, машхала ве дөвірдің иячілігі дүрлеріне бөлінмені көріп білярс. Глобализация өсішіні гітмішінде, глобализация өсішіні гідішінде мүлк иячілігінің халқары корпорациялар, өзара бірлешек ве шоңы менсеш дүрлі шекілдері емелі кетірмәгі мүмкін. Мәселен, дүрлі партияларың, профсоюз, банкларың, не дәулет, не тәжәрәт құрынмаларың ве бірлешмелерің мүлкілері болмағы мүмкін. Хусуси мүлкілік айрылып, күчлі ве өз хоқыларыны башқалары бойсынманы емалы ашырмағы үчін мүмкіншілік берияр. Мүлк иясы пейдалананда өз ұқтиярлы қарал қабыл едіп білияр. Ол хем жоғапкер, хем мұхым шақс болып намаян едияр. Индивидуал мүлкінің айратынлығы ол өз мүлкіні еркін иелік етмек, пидаланмақ, ердежік азанмақ ве оннан еркін уланмағы мүмкін. Әзізлер, егер де сіз кішік бизнес барады мағлуматларыңыз бар болса, біздің сайтларымызға оратып білерсіңіз. Кішік бизнесларың Құдайың берекет берсін. Хош сағаман болың.